pēc šī notikuma 2002. gada 19. septembrī Ņujorkas filharmonijas vienība atskaņoja Džona Adams dvēseļu pārceļošanu. Tā kā šis skaņdarbs ir veltījums notikumiem, kas notika pirms 20 gadiem, veidojot tālāk programmu, apstājāmies vēl pie kāda Džona Adams skaņdarba, un tas ir Harmonium. Un šeit vēl skanēs Džona Lutera Adams a cappella skaņdarbs Četras saules.